Sa aking pagbabasa ng banal na kasulatan, naging malaking palaysipan sa akin ng matiyagang pangunawa ng Diyos sa kanyang bayan, lalong higit noong panahong siya ay naglalakad sa disyerto. Naitanong ko sa aking sarili, bakit kaya ganun kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa Israel? Bakit gayon siya kahalaga sa kanyang paningin? Noong panahon ni Propeta Jeremias, ang kasamaan sa pamamagitan ng balat-kayong paglilingkod kay Yahweh ay laganap sa bayan. Ang kasamaang ito ay umabot na sa sukdulan, kung kaya't minabuti ng Diyos na magsugo ng mga propeta upang patuloy na maging tagapagpahayag ng mga mensahe ng Panginoon. Kung ating babasahin ang aklat ni Jeremias, matutunghayan natin na ang bayan ay nanulong sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at nagpakalaya sa kanilang mga sarili. Masasabi natin na pinatay nila sa kanilang puso ang katotohanan ng Diyos at sila'y lumapit sa mga ribulto upang maging Diyos na hihilingan at tatawagan. Bunga nito, ang hatol ng Panginoon ay bumagsak sa bayan sa pamamagitan ng mga pagkabihag. Subalit nakalulungkot isipin na sa kabila ng mga pagtitiis na iyon, ang kanilang isip ay nanatiling bulag kay Yahweh sapagkat inakala nilang mabuti pa rin ang lahat ng bagay. Kaibigan, ang mensaheng iyong mapapakinggan ay magpapahayag ng mahalagang bagay na hindi mo dapat kalimutan sa iyong buhay. Sino ba ang iyong Diyos at papaano ka nagkakaroon ng ugnayan sa Kanya? Ito ay Minsan Pangyahati ni Pastor Rufino de la Pera. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ang pagiging tagapagpahayag ng salita ng Diyos ay tunay na napakahalagang gawain na dapat gampanan ng sinumang tinawag ng Diyos para sa ganitong paglilingkod. Si Propeta Jeremias ay matapat na ginampanan ang tawag ng Diyos sa kaniyang buhay. Sa unang kabanata ng kaniyang aklat ay nalaman po natin kung paano niya tinugon ang panawagan sa kanya ng Diyos. Sa ikalawa hanggang ika-anim na kabanata ay makikita po naman natin ang kaniyang unang limang taong pagpapahayag tungkol sa mga bagay na gagawin ng Diyos sa bansang Israel. Sa kabila ng kaniyang pagiging kabataan, hindi niya inalintana ang mga pag-uusig at paghihirap, maipahayag lamang ang mensahe ng Diyos. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ngayon dito sa ikapito at sa susunod pang mga kabanata ay makikita po natin ang mga pahayag ni Propeta Jeremias matapos na muling matagpuan ang balumbon ng mga kautusan sa loob ng templo noong ipinag-utos ni Haring Josiah na linisin ang buong templo. Mababanag po natin sa pagkatao ni Haring Josiah ang kanyang pagmamalasakit sa mga tao at sa pamamagitan nito ay naihayag ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Siya at si Propeta Jeremias ay halos magkasinggulang lamang. kapwa nila inilaan ang kanilang kabataan para sa paglilingkod sa Diyos. At makikita rin po natin ang kanilang pagiging matalik na magkaibigan. Si Helkias naman ay isang saserdote. Siya ang ama ni Propeta Jeremias. Natagpuan niya ang nawawalang kautusan ng Diyos habang nililinis at inaayos nila ang templo upang muling magamit sa pananambahan. Sa unang mga talata ng ikapitong kabanata ay makikita po natin si Propeta Jeremias na nakatayo sa harap ng pintuan ng templo. Doon ay ipinapahayag niya sa bayan ng Israel ang panawagan sa kanila ng Panginoon. Basahin po natin ang unat ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na nagsasabi, "Ikaw ay tumayo sa pintuang daan ng bahay ng Panginoon at itanyag mo roon ang salitang ito. At iyong sabihin, inyong dinggin ang salita ng Panginoon ninyong lahat na nasa Juda na nagsisipasok sa mga pintuang daang ito upang magsisamba sa Panginoon. Ang mga katagang ikaw ay tumayo sa pintuang daan ng bahay ng Panginoon. Sangayon sa ilan, ay kahalintulad nito ang sinasabi sa 26 na kabanata dito sa aklat ni Propeta Jeremias. Mapapansin po natin na tunay ngang magkahalintulad ang mga pahayag na ito. Ngunit mapapansin din po natin na ang pahayag sa 26 na kabanata ay ipinahayag sa bulwagan ng templo at ang pahayag dito sa 7 kabanata ay ginawa naman sa harap ng pintuan ng templo. Ipinahayag niya ang gayong minsahe sa 2 pagkakataon noong iba na ang hari, subalit ang laman ng kanyang minsahe ay hindi nagbago. Noong naibalik na ang dating kalagayan ng templo at muling nasumpungan ang banal na kautusan ng Diyos, ay nanumbalik rin ang sigla ng Israel sa kanilang pagsamba sa Panginoon. Pulupulutong silang naglalakad tungo sa templo upang doon ay magpuri at magpasalamat at napag-usapan nila kung papaano ang pagbabalik loob sa Diyos. Noong napakinggan ni Propeta Jeremias ang kanilang mga pinag-uusapan, ay sinabi niya sa kanila ang mensaheng ito. Basahin po natin ang 3 talata. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, "Inyong pabutihin ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa at akin kayong patatahanin sa dakong ito." Sa ganitong kalagayan ay makikita po natin na ang pagparoon ng mga Israelita sa templo ay hindi nagpapakita na sila nga ay tunay na nagbago. Ang naganap sa kanila ay panlabas lamang na pagbabago, bagamat may itinakdang panahon na sila nga ay tunay na magbabalik loob sa Diyos. Ngunit noong kasalukuyang ipinapahayag ni Propeta Jeremias ang salita ng Diyos, ang kanilang ipinapakitang pagbabago ay pawang panlabas lamang. Ngayon ay nakita po natin ang pag-uugali ng mga tao sa panahon ni Propeta Jeremias. Ang ganitong kalagayan ay naging pasanin para sa kanya. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinasabi dito sa 4 na talata. "Huwag kayong magsitiwala sa mga kabulaan ng salita, ang templo ng Panginoon ay ang mga ito. Ilarawan po ninyo sa inyong isipan, buong lakas at paulit-ulit nilang isinisigaw ang katagang na ibalik na ang kagandahan ng templo. Tunay na nadama nila ang kagalakan, subalit walang nagaganap na pagbabago sa kanilang mga buhay." Ganito po ang nakita ni Propeta Jeremias sa mga taong naroon sa templo. Kaya sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong magsitiwala sa mga kabulaan ng salita na nagsasabi, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon ay ang mga ito." Kung babalikan po natin ang mga pangyayari sa 2 Kronika, 34 at 35 kabanata, ay mas malinaw po nating maunawaan kung ano ang tunay na naganap sa mga panahong iyon. Tunay ngang napakaganda ang nangyari sa templo. Ganito ang mga pangyayari. Ibinigay ni Helkias ang balumbon ng kautusan kay Sifan na siya namang nagbasa nito sa harapan ng hari. Tinipon ng hari ang lahat ng matatanda sa Huda at Jerusalem. Iniutos sa kanila na ang kautusan ay basahin sa harapan ng media. Pagkatapos nilang nabasa ang kautusan, ay ipinahayag nila ang kanilang tipan sa Diyos na muli nilang susundin ang kaniyang kalooban. At doon sa Jerusalem ay pinagdiwang nila ang kapistahan ng Paskwa. Ang mga pangyayaring ito, basahin po natin sa Ikalawang Kronika, 35 kabanata, 18 at 19 na talata na ganito po ang sinasabi. At hindi nagkaroon ng Paskwa na gaya ng ipinagdiwang na yaon sa Israel mula sa araw ni Samuel na propeta. Ninagdiwang man ang sinuman sa mga hari sa Israel ng gayong Paskwa na gaya ng ipinagdiwang ni Hosayas at ng mga saserdote at ng mga Levita at ng buong Huda at Israel na nangagharap at ang mga taga-Jerusalem. Noong 18 taon ng pag-ahari ni Hosayas ay ipinagdiwang ang Paskwang ito. Muli nilang sinimulan ang pananambahan at paghahandog sa mga kapistahan. Sa gayong kaganapan ay tunay ngang napakaganda. Ngunit merong isang bagay na hindi naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Walang tunay na pagbabago sa kanilang puso. Hindi tinukoy ni Propeta Jeremias ang tungkol sa pagsunod sa 10 utos. Bagkos yaong kautosang naitala sa aklat ng Exodus, 21-23 kabanata na kung saan ay naghahayag ng mga bagay na may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay at kaugnayan sa isa't isa. Basahin naman po natin ang 9-10 talata na ganito po ang kanyang sinabi. Kayo baga ay mangagnanakaw, magsisipatay at mga ngalunya at magsisisumpa ng kabulaanan at magsusunog ng kamangyan kay Baal at magsisisunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakikilala at magsisiparito at magsisitayo sa harap ko sa bahay na ito na tinatawag sa aking pangalan na magsasabi, kami ay laya upang inyong gawin ang lahat na kasuklam-suklam na ito. Bagamat nakita nila ang kagandahan ng templo sa Jerusalem, patuloy pa rin ang kanilang pagsamba kay Baal at lubos ang kanilang paniniwala na muli silang papatnubayan ng Diyos dahil sa kanilang ginawa sa templo at ang kanilang pagpaparoon sa araw ng Sabat. Ngunit ang ganoong mga pananaw ay nananatiling akala lamang hanggat hindi nila isinasabuhay ang tunay na kalooban ng Diyos. Inaakala nilang sapat na ang kanilang ginawa upang sila ay patnubayan ng Panginoon. Noong natapos na ang 2 digmaang pandaigdig, nagkaroon ng maliit na hakbangin tungo sa pang-espiritual na kalakasan. Isa sa aking mga kaibigang pastor ay naging abala rin sa bahay-bahay na pangangaral at pagtuturo ng salita ng Panginoon. Sinabi niya na iyon ang pinakamalaking bilang ng pagtitipon sa pag-aaral ng Biblia na kanyang nasaksihan. Halos sa bawat pagtitipon ay nagsisiksikan daw ang mga tao, kaya ang kaniyang ginawa ay nagtayo sila ng bago at malaking gusali na kanilang magagamit para sa pananambahan at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ngunit isang bagay ang kanilang napansin, ang mga taong nasa loob ng bagong simbahan ay nasa lumang pagkatao pa rin. Inakala ng mga tao na ang kanilang pagsasama sa mga pagtitipon ay sapat na upang sabihing sila ay makadiyos at ligtas. Ganitong kalagayan ang nakita ni Propeta Jeremias sa mga taong naroon sa loob ng templo. Kaya sinabi niya sa 11 talata, basahin po natin ang kanyang tinuran. Ang bahay bang ito na tinawag sa aking pangalan, naging yungib ng mga tulisan sa harap ng inyong mga mata? Narito ako, ako nga ang nakakita sabi ng Panginoon. Ganito rin ang sinabi ng Panginoong Hesus noong linisin niya ang templo sa Jerusalem. Noong panahon ni Propeta Jeremias ay tinawag niya ang templo na isang yungib ng mga magnanakaw at tulisan, sapagkat matapos na pagnakawan ng mga tao ang kanilang kapwa, ay makikita silang sumasamba at nagpupuri sa loob ng templo, walang tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Marami ngayon ang nanghuhumaling sa mga tela makadiyos na pagtitipon. Iniisip nila na sila'y nabubuhay sa kabanalan kung sila'y dumadalo sa mga pagtitipon ng mga mananampalataya. Walang masama sa mga bagay na iyon. Ngunit para sa akin, ang ganoong mga gawain ay hindi batayan upang masabi na ang isang tao ay tunay na nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Ang tunay na pagbabago ay sa puso nang gagaling at nagmumula, at makikita po natin ang katunayan o ang ebidensya sa buhay. Sa mga mensaheng inihayag ni Propeta Jeremias, ay makikita po natin ang kanyang hangarin na magbago ang mga tao. Nasa kanya ang katanyagan upang ihayag ang mensahe ng Diyos. Parang nakikinikinit ako ang kanyang paghihinagpis habang buong tapang niyang ipinangangaral at itinuturo ang mensahe ng Diyos para sa bayan ng Israel. Matapat niyang ginawa ang gayon, at sa pagdaraan ng panahon, ang kanyang mga pagpapagal ay nagkaroon rin ng mabuting bunga. Basahin naman po natin ang naging hatol ng Diyos sa ginawang pagsamba ng mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan. Dito sa 16 na talata ay ganito po ang sinabi ng Panginoon, "Kaya't huwag mong idalangin ang bayang ito, ni palakasin man ang daing patungkol sa kanila, at idalangin man o mamagitan man ikaw sa akin, sapagkat hindi kita didinggin." Parang sinasabi ng Diyos kay Propeta Jeremias, "Jeremias, huwag mong ipapanalangin ang mga taong ito hanggat hindi sila nanunumbalik sa akin." Ipinapahayag ng talatang ito na napakalayo na ng mga Israelita sa Diyos. Hangad ng Diyos ang kanilang pagbabalik loob at hindi ang pananalangin. Dahil sa ganitong pananaw, ako ay naniniwala na ang mga taong walang pananampalataya sa Diyos ay hindi dapat ipanalangin na sila ay pagpalain ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Propeta Jeremias, "Huwag ka nang paruroon sa templo at tatayo upang ipanalangin ang iyong bayan na nawa ay hindi mabihag ng ibang bansa, bagkus mananalangin ka na sila ay manumbalik sa akin. Ang mahalaga ay maipahayag mo sa kanila ang aking mensahe. Hindi mahalaga sa Diyos ang mga ritual na ginagawa sa pananambahan sa araw ng pagsamba. Ang mas mahalaga ay kung ano ang nagagawa ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat hindi natin makikita ang tunay na pagiging mananampalataya ng isang tao sa kanyang ginagawa sa araw ng Linggo lamang, kundi sa pamamagitan ng kanyang pang-araw-araw na buhay." Basahin po natin ang 23 talata na ganito po ang kanyang tinuran. "Kung ang bagay na ito ang inyutos ko sa kanila, na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan, at magsilakad kayo sa lahat ng daan na inyutos ko sa inyo na ikabubuti ninyo." Napakaliwanag sa talatang ito na ang nais ng Diyos ay ang tunay na pagsunod sa kanyang kalooban. Ang pagdalo sa templo o pagsisimba ay mabuti, ngunit ito ay dapat na maging bahagi lamang ng pagsunod sa mga kalooban ng Panginoon. May ilang nagsasabi na may mga taong pumaroon sa simbahan upang buksan lamang ang kanilang mga mata sa bagay na nais nilang makita sa kapwa, at ang ilan naman ay naroon upang ipikit ang kanilang mga mata. Marahil ay tunay na nagaganap ang mga ganitong pangyayari sa loob ng mga simbahan ngayon. Sila nga ay nasa loob ng simbahan, ngunit wala namang layuning magpuri sa Panginoon. Dapat magbago ang ganitong gawain ng mga taong nagsasabing sila ay mga mananampalataya. Ang ilan naman ay nagagawa pang makipagchismisan sa loob ng simbahan. hindi makikita sa kanila ang patotoo na sila ay binago na nga ng Diyos. Maari po nating sabihin na madalas ngang dumadalo ng pananambahan, ngunit ang mas mahalaga ay ang patotoong naihayag sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang bagay na ito ay nangyayari lamang ngayon sa buhay ng mga mananampalataya kung sila ay ganap na tumanggap sa Panginoong Diyos at tunay na naging mga anak na ng Panginoon. Pakinggan po natin ang 26 at 27 talata na ganito po ang sinasabi. Gayon may hindi sila nakinig sa akin o nangagkiling man ang kanilang pakinig, kundi pinapagmatigas ang kanilang leeg. Sila'y nagsigawa ng lalong masama kaysa kanilang mga magulang. At iyong sasalitain ang lahat ng salitang ito sa kanila, ngunit hindi sila makikinig sa iyo. Iyon namang tatawagin sila, ngunit hindi sila magsisisagot sa iyo. Noong kasalukuyang ipinapahayag ni Propeta Jeremias ang mensahe ng Diyos, walang sinumang lumapit sa kanya upang sabihin na ipagkatiwala niya ang kanyang buhay sa Diyos. Ang mga tao noon ay nananatiling bingi sa mga salita ng Panginoon. Ganun pa man, matapat na ginampanan ni Propeta Jeremias ang kaniyang tungkulin upang maipahayag ang salita ng Diyos sa mga Israelita. Sa mga tagapangaral ng salita ng Diyos, hindi mahalaga kung walang tumutugon sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pangangaral. Ang mahalaga ay matapat nilang ipinapahayag at ginagampanan ang panawagan ng Diyos sa kanila. At ito ay matapat na gagampanan ng mga mangangaral kung saan sila itinalaga ng Panginoon upang ituro ang salita ng Diyos. Ngayon ay pakinggan naman po natin ang sinasabi sa 29 na talata na ganito po ang sinasabi. Iyong gupitin ang iyong buhok, O Jerusalem, at ihagis mo at maglakas ka ng panaghoy sa mga luwal na kaitaasan, sapagkat itinakwil ng Panginoon at nilimot ang salinlahi ng kaniyang puot. Sa talatang ito ay tinawag ng Diyos ang mga Israelita na salinlahi ng kaniyang puot. Ito ay kapahayagan na igagawad na ng Diyos ang kaniyang hatol laban sa kanila, sapagkat ganito po ang sinasabi sa 31 talata. At kanilang itinaas ang mataas na dako ng Topheth na nasa libis ng anak ni Hinmon upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko iniutos o pumasok man sa aking pag-iisip. Nabanggit sa talatang ito ang salitang Topheth na tumutukoy sa mataas na kapatagan ng Hinmon. Sa dakong ito nila sinusunog ang kanilang mga anak sa nagbabagang baraso ni Moloch. Siya'y isang Diyos-Diyosan. Tunghayan po natin ngayon ang sinasabi sa 8 talata. Sa kabanatang ito ay pinagpatuloy pa rin ni Propeta Jeremias ang kanyang pagpapahayag na nakatayo sa harapan ng pintuan ng templo. Basahin po natin ang 9 na talata. Ang mga pantas ay nangagpapahiya, sila nangangalupaypay at nanganghuhuli. Narito kanilang itinakwil ang salita ng Panginoon. At anong uri ng karunungan ang nasa kanila. Inihahayag sa talatang ito na ang pangingibabaw sa kasalanan ng mga Israelita ay ang hindi nila pagtalima sa salita ng Diyos. Dito sa ating bansa, ito rin ang nangingibabaw na kasalanan, ang hindi pagtalima at hindi pagtupad sa mga kautusan ng Diyos. Naniniwala ang karamihan sa atin ngayon dito sa ating bayan, na kung maaayos ang ekonomiya ay magiging maaayos ang lahat. Ngunit lumalaki ang bilang ng mga taong naniniwala na wala sa ekonomiya ang susi upang maging maayos ang kalagayan ng ating bansa. Ang kailangan daw ay ang ganap na pagbabago ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ng ating bansa. Pagkatapos ng 2 digmaang pangdaigdig, may mga bansa na pinaghusay ang paggawa ng kanilang gamit pangdigma at maraming bansa ang gumagawa ng ganito. Ngunit kahit na anong lakas ng isang bansa sa pakikipagdigma, hindi nito maitatanggi ang kanilang pagkawasak sa espiritual na kalagayan. Ang mahalaga ay ang panloob na kalagayan sa buhay ng isang tao. naramdaman ni Propeta Jeremias ang espiritual na paghihirap ng mga Israelita. Siya ay nabagabag sa kanilang kalagayan. Sinabi niya sa 20-22 talata ang ganito, "Ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay lilipas na, at tayo'y hindi ligtas. Dahil sa sugat ng anak na babae ng aking bayan ay nasasaktan ako. Ako'y luksa, ako'y natigilan. Wala bagang balsamo sa Galaad, wala bagang manggagamot doon. Bakit nga hindi gumaling ang anak na babae ng aking bayan?" Bagamat maliwanag na naipahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias ang tamang landas upang sila ay magbalik loob sa Diyos, hindi nila pinansin ang mga ganitong pangangaral. Nakalulungkot isipin na sa kabila ng mga kaparaan ng ibinigay ng Diyos na sukat nilang ikaligtas, ang bayan ng Israel ay nanatiling swail sa salita ng Panginoon. Mga kaibigan, napakaliwanag ng salita ng Diyos para sa oras na ito. Nais ng Diyos na huwag nating tularan ang hindi pagtalima ng Israel sa salita ng Panginoon. Ito ay nagdulot ng kapahamakan sa kanilang buhay. Hangad ng Diyos na makamtan natin ang kaloob niyang kaligtasan, ngunit ito ay makakamit lamang natin kung tayo ay matapat na tatalima sa kanyang banal na salita. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Hanapin natin ang landas ng kaligtasan. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, Kabanatang 14, talatang 6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." At sa Aklat ng Mga Gawa, ika-4 na kabanata, talatang 12, ganito po naman ang sinasabi, "Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Diyos po naming makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon Diyos, ay dumudulog sa iyo na buong kapakumbabaan. Nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na aming natunghayan ngayon. Loobin mo, Panginoong Diyos, ng mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita ay magkaroon sila ng maliwanag na pananaw tungkol sa kaligtasan upang sa gayon, Panginoong Diyos, ay magkaroon sila ng matuwid na pakikipag-ugnayan at relasyon sa iyo. Kami po'y umaasa at nananalig na ito'y gagawin mo. Ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay gulo, parang walang katapusan ang paghihirap mo? Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasang mula kay Kristo ay di pa nakakamtan.
Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay lungkot, parang walang sigla, walang pag-asa kapag may pagsubok? Pag-ibig niya at pagmamahal sa'yo nakalaan. Kung ikaw ay magsisisi at magbabagong lubusan. Ngunit kung minsan ang puso ay parang bato, hindi marunong unawa at laging gulong-gulo.
Kaibigan, puso may buksan, pati na
Come on.